vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. BMT etkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı qətnamə qəbul edib. Separatçı Abxaziya regionu Gürcüstanın qeyri-məhdud muxtariyyət təklifini qəbul etməyib. Tibetin dini lideri Dalai Lama dünya ictimaiyyətinə müraciət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. BMT İnsan Haqları üzrə Şurası silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı qətnaməni qəbul edib. Azərtacın yaydığı məlumata görə qətnamə layihəsi 38 ölkənin yekdil rəyi ilə qəbul edilib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərlə bağlı siyahıda Azərbaycandan 4000-dən artıq vətəndaşın itkin düşməsi faktı öz əksini tapıb. Layihədə silahlı münaqişədə iştirakçı tərəf dövlətlərin itkin düşmüş şəxslərin taleyini müəyyənləşdirmək üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə hər tərəfli əməkdaşlıq etməsi barədə çağırış öz əksini tapıb. Qətnamə layihəsində həmçinin BMT baş katibindən layihədəki müddəaların yerinə yetirilməsinə dair hər tərəfli hesabat hazırlamaq barədə xahiş olunub. Jurnalistlərin və siyasi məhbusların azad edilməsi tələbi ilə keçirilən acıq aksiyasına bugün daha iki jurnalist qoşulub. Bunu Azadlıq Radiosuna Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfələt Çubanoğlu deyib. O bildirib ki, acıq eləyənlərin səhhətində zəiflik və baş ağrıları istisna olunmaqla heç bir problem yoxdur.
Bu gündə əlavə Natiq Cavadlı, bizim qəzetdə köhnə əməkdaşı, Natiq Cavadlı, bir də Demokratik Gənclər Hərəkatının rəhbəri ağası Şakiroğlu. Ümumi aclığın belə ilk günlərdə gətirdiyi zəifliklər var, amma belə xüsusi ciddi problem yoxdur indi.
Şavələ Çobanoğlu. Acıq aksiyasına Real Azərbaycan qəzetinin həbs edilmiş redaktoru Eynola Fətulayev başlayıb, sonradan digərləri də ona qoşulub. Fətulayev tələb edir ki, məhkum edilmiş jurnalistlər və siyasi məhbuslar azad edilsin, eyni zamanda ATƏT və Avropa Şurası da vicdan məhbusu və siyasi məhbus probleminin həlli mexanizmini ictimaiyyəti təqdim etsin. Hazırda Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilən acıq aksiyasında 6 jurnalist iştirak eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika və Britaniyanın hərbi təyyarələri İraqda Şiə yaraqlarının mövqelərini bombalayıb. Britaniya komandanlığının məlumatına görə Bəsrə və Sədr City hava hücumları məhz İraq hərbiçilərinin xahişi əsasında olub. Onlar radikal Şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin tərəfdarlarına qarşı əməliyyat keçiriblər. 3 gündür başlayan hərbi əməliyyatlarda isə artıq 180-ə yaxın adamın öldüyü, 350-sinin isə yaralandığı bildirilir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə bu arada Şiə yaraqlarını xəbərdarlıq eləyib ki, aprelin 8-nə kimi təslim olsunlar. Silahlarını təhvil vermək qabilində nazir onların mükafatlandırılacağını deyib. Bugün Suriya paytaxtı Dəməşqdə Ərəb dövlətlərinin 2 günlük samiti işə düşür. Amma Ərəb ölkələri liqasının 22 üzvündən 9-u bu samitdə iştirakdan imtina edib. Müşahidəçilər hesab edir ki, buna səbəb Suriyanın Livanın daxili işlərinə müdaxilə etməsi, eyni zamanda radikal Fələstin qruplaşmasını dəstəkləməsidir. Dəməşqdəki samitə İordaniya, Yəmən, Misir, bir də Səudiyyə Ərəbistanının liderləri də qoşulmayacaq. Dalai Lama dünya ictimaiyyətinə müraciət edib, Tibetdəki böhranı həll etməyə yardım etməyə çağırıb. Hazırda Hindistanda sürgündə yaşayan Dalai Lama deyib ki, onun hadisələrə dua etməkdən savayı heç bir təsir imkanı yoxdur. O, Çin hökumətini bir daha dialoqa çağırıb. Çin rəsmiləri bildirib ki, Tibetdə bir müddət əvvəl baş verən ixtişaşlar zamanı 20-yə yaxın adam ölüb, amma sürgündə yaşayan hökumət bildirir ki, Çin polisinin aksiyacılara zor tətbiq etməsi nəticəsində 100-dən artıq adam ölüb. Bugün Sloveniyada Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri görüşür. Balkanlardakı problem Pekin Olimpiya oyunları ərəfəsində Tibetdəki vəziyyəti müzakirə edirlər. Serbiyanın Avropa Birliyinə yaxınlaşması məsələsi də gündəliyə daxil edilib. Və sonda separatçı Abxaziya regionu Gürcüstanın qeyri-məhdud muxtariyyət təklifini qəbul etməyib. Abxaziyanın xarici işlər naziri deyib ki, bu təklif Abxaziya konstitusiyasına ziddir və muxtariyyət haqqında danışmağın heç bir mənası yoxdur. Dünən Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili separatçı Abxaziyaya vahid dövlət çərçivəsində təhlükəsizlik və sülh şəraitində inkişafa zəmanət təklif vermişdi. Bura müstəqil iqtisadi zona yaratmaq, Abxaziyaya aid konstitusiya maddələrinə istənilən dəyişikliyə veto qoymaq təklifi də var idi. Amma Abxaziyanın xarici işlər naziri deyib ki, vahid Gürcüstanla bağlı danışıqlar Suxumi üçün qəbul edilməzdir. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün isə seçki və pul, yəni seçkidə pulun hansı rol oynadığı, indiki Azərbaycan seçkilərində, prezident seçkilərində maliyyə vəsaitlərinin nə dərəcədə rol oynayacağı məsələsi diqqət mərkəzindədir. Yəni bu barədə söhbət eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı Şirzad Məmmədli, seçki texnoloqu kimi biz onunla söhbət eləyəcəyik. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Bildiyiniz kimi 2008-ci il ölkədə seçkilər ilidir. Əlbəttə ki, prezident seçkilərindən söhbət gedir. Yəni baş seçki adlandırmaq olar həm də bunu. Parlament seçkilərindən fərqli olaraq burada namizədlər kifayət qədər azdır, amma onların həyata keçirəcəyi funksiya, yəni həm seçkiyə hazırlıq, həm də nəticədə qalib gələcək namizədin görəcəyi işlər daha böyük məqsəd daşıyır. Azərbaycanda prezident seçkiləri, bu seçkilərə hazırlıq siyasətçilərlə danışmışıq, indi sizinlə söhbət edirik. Seçkilərdə pul nə dərəcədə rol oynayır? Yəni seçkiyə hazırlıq kampaniyasında sözsüz ki, seçiləndən sonra əlbəttə ki, səlahiyyətlər daha çox rol oynayır. Buyurun.
Seçkidə pul mühüm məsələdir, bu hamıya məlumdur. Pulsuz seçki keçirmək müasir dövrdə tamamilə mümkünsüzdür.
Hətta
seçki kiçicik bir məntəqədə 50 nəfəri əhatə eləyən, 50 seçkini əhatə eləyən bir məntəqədə keçirilsə belə, yenə pulsuz keçirmək mümkün deyil. Özdə normal
hansı pulda deyil, onu soruşmaq istəyirdim. O babat sözü Azərbaycanda
kifayət qədər. Bələdiyyə seçkisində və parlament seçkisindən fərqli olaraq prezident seçkisində daha böyük pullar oynayır. Bu bütün dünyada belə. Təkcə Azərbaycanda ya tutaq ki, Amerikada yox. Dünyanın bütün ölkələrində, istənilən bir ölkədə. O ölkə demokratik də ola bilər, qeyri-demokratik də ola bilər. Yəni, oradakı üsul idarədən, rejimdən filandan, o ölkənin miqyasından, əhalisinin sayından asılı olmayaraq böyük pullar oynanılır. Təbii ki, milyon dollarla da seçki keçirmək olar, milyardlarla dollarda xərcləyib də seçki keçirmək olar, amma udmayıb uduzmaq da olar.
Pulsuz da bir cəhd eləmək olar, yoxsa yox?
Pulsuz,
cəhddən gedir söhbət.
Yəni, bəlkə də bir, məsələn, tutaq ki, 15 il bundan qabaq Azərbaycanda pulsuz kimsə seçkiyə qatılmaq istəyərdi, Azərbaycan təzə müstəqil olan dövrlərdə və nəsə bir səsə filana, hansısa vədlərlə seçkiləri aldatmağa meyil eləyə bilərdi, fikirləşə bilərdi, amma indiki şəraitdə bu heç tamamilə mümkünsüzdür.
Gəl belə danışaq.
Tamamilə mümkünsüzdür.
Bir nəfər xalqın yaxşı tanıdığı və deyək ki, böyük bir hissənin etibar elədiyi, yəni öz aləmində daha məqbul saydığı namizəddir, bunun pulu o, siz deyən qədər deyildi. Nə baş verir?
Hər nə olsa belə, yəni həmin o insan, o böyük xarizması olan, çox illik liderlik təcrübəsi olan, xalqın qəlbində böyük sevgi yeri olan insan belə yenə paralar xərcləməlidir. Özü də böyük paralar. Niyə? O da getməlidir, gəlməlidir, benzin yandırılmalıdır, yemək yeyilməlidir dostlarla. Bu, yəni, insanlar yaşayırlar, yaşamı dayandırmırlar ki, həmin günlərdə. Yəni, paltar geyinilməlidir, paltar alınmalıdır, geyim üçün, imic üçün filan. Yəni, hərəkət var, yaşam var, deməli, pul xərclənməlidir. Üstəlik də burada nələr salınmalıdır, küçələrə plakatlar yapışdırılmalıdır, təbliğat materialları olmalıdır. Bu, haradasa telekanallarda, radiolarda, qəzetlərdə çıxış eləməlidir. Deməli, mütləq pul rol oynayır və böyük rol oynayır. Hətta bir, deyərdim ki, birinci rol oynayır.
Şirzad bəy, bir hansı çıxın, 93-cü illərin hadisələri yadımızdadır. Yəni, 92-93 həmin o dövr ki, problemlər var idi, cəbhədə problem, o uğursuzluqlar da sonra başlanmışdı artıq yaşanmağa. Əlbəttə ki, bir müddət uğur var idi, sonra uğursuzluqlar, cəmiyyətdəki qarışıqlıq, bir qisim ümitsizlik, bir qisim ümid və Heydər Əliyevin seçkilərindən gedir söhbət, mərhum prezident. Yəni, əlbəttə ki, indiki iqtidar, həmən Heydər Əliyevin qoyduğu, getdiyi iqtidarın maliyyə vəsaiti qədər o vaxt Heydər Əliyevin özünün yəqin ki, bəlkə mən səhv edirəm, siz düzəldərsiniz, vəsaiti yox idi, nə rol oynadı orada?
Orada da yenə böyük pul xərcləməyə ehtiyac vardı. Çünki Heydər Əliyevin xarizması böyüydü, böyük təcrübəsi var idi, çox insanlar tanırdı. Seçki çünki sac ayağı kimi üç şeyə bağlıdır, vaxta, insana, adama, yəni
İnsanla adam məncə eynidir.
Eynidir. Və pula. Yəni, Bu üç şərt olmadan.
Vaxt, insan,
pul. Vaxt, adam, pul. Aha. Vaxt, adam, pul. Bu bir düsturdur. Bu olmadan seçkidən danışmaq, kimsə seçkini, seçkiyə girirəm. Burada hələ mən qələbəni və yaxud doğrusuzluğu qoyuram qırağa. Bu haqda söhbət eləmək tamamilə yersizdir. Bu il də belə, bu gün də belədir, 50 il bundan qabaq da belə olub.
İndiki pullardan 50 il bundan qabaqki pulların fərqi nədədir?
Onda da həmin pulun öz dəyəri var idi. O pula da o işi görmək mümkün idi. Bugünkü bu pula da bu işi görmək mümkün.
Hansı iş?
Yəni təbliğat aparmaq, udmaq üçün, insanların səsini qazanmaq üçün, reyting yığmaq üçün filan, sorğu keçirmək üçün, insanların rəyini öyrənmək üçün və s.
İndi 90, mən sizə sual verəcəm.
93-cü ildə
seçki unutmayın. Mən sizə dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 436 77 41 saylı telefona zəng eləyib öz irad, təklif və suallarını bildirə bilərlər. Buyurun 93-cü il.
93-cü il seçkilərində də Lapondan qabaq 1 il qabaq 92-ci ildə Əbülfəz bəyin
yenə mərhum prezident, bəli.
Mərhum prezident Elçibəyin seçildiyi dövrdə də hamı elə gəlirdi ki, hər şey məlumdur. Elçibəy prezident olacaq 92-ci ildə. Oldu da. Amma kim deyə bilər ki, pullar xərclənmədi?
Məsələn, mənim pul xərcləmə ehtimalı var idi həmin vaxt.
Bəli.
Kimlərin yəni pul xərcləmə ehtimalı var idi həmin vaxt?
Həmin vaxt məsələn,
yəni sualı verirəm ki, siz onu deyəsiz dinləyicilərimiz bilə.
92-ci ildən söhbət gedirsə, həmin vaxt tutaq ki, çoxlu insan, pullu insanlar var idi. Vaxtı ilə vəzifələrdə işləmiş, istefada olan və yaxud da indi işləyən hakimiyyətdə yer alan insanlar var idi. Böyük pullara sahib adamlar var idi. Qara iqtisadiyyatdan pullar qazanmış adamlar var idi. Dostlar var idi. Ailə üzvləri var idi. Ona görə cəbhənin öz hesabında böyük pullar var idi. Milyona yaxın pullar var idi. Mən bilirdim ki, həmin dövrdə mən o vaxt hərəkətdə olduğum üçün bilirəm. Çoxlu yardımlar olurdu. Hətta məsələn rəsmi, qeyri-rəsmi, məsələn, tutaq ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycana rəğbəti olan türklər, Anadolu türkləri belə köməklilər, böyük köməklilər eləyirdilər. Pulsuz mümkün deyil. 94-cü ildə də Heydər Əliyevin seçilməsi tamamilə bir mənalı idi. Amma buna baxmayaraq, böyük pullar ortada var idi yenə. Hakimiyyətdə olan insanlar, Heydər Əliyevlə şəxsi münasibəti olan insanlar, hakimiyyətdə yer almaq istəyən insanlar, ümumiyyətlə Heydər Əliyev.
Bax, mən ondan danışmaq istəyirəm. Siz bir neçə
pul hakimiyyətinə də maraqlı olan insanlar var idi ki, heç bir vəzifəsi yoxdur, filanı yoxdur, amma iqtisadiyyatı var, biznesi var. Həmin insanlar da böyük köməklilər idi.
İndi mən o sual vermək istəyirdim sizə. Elə biraz qabaqladınız, amma tamam aydınlıq gətirmək istəyirəm. Dediniz ki, bir neçə təsnifat dediniz. Pul forması, hansı cür qazananlar, qara pullar, çirkli filan və s. Bax, bu, əgər müxtəlif pullar var idisə və müxtəlif pulların bir seçkidə iştirak eləməsinin hansı məqsədi var idi? Bax, o maraqlıdır.
Bütün seçkilərdə heç də qanunu pullar oynamaz ortada. Yəni, seçkiyə xərclənən pulları heç bir namizəd deyilməz ki, məndə tamamilə doğru, dürüst və qanuni pullardır. Hətta namizədin seçki büdcəsinin özü belə formalaşanda və oradan xərclənəndə, orada yenə ən yaxşı işləyən namizədin qərargahı, kampaniyası, menedjeri belə yenə orada kənara çıxmalar mümkündür. Çünki seçki elə bir şeydir ki, oraya həm qanunu, həm də qeyri-qanunu pullar az da olsa axmalıdır və axır.
Yəni, məsələ burada pul deyil? Qanunu, qeyri-qanunu olmağına görə mən demirəm.
Bəli.
Yəni, bu pulların bir neçə kimlər formalı pulların, yox, məqsədi nədir? Hamısı bir nöqtədə birləşir.
Tutaq ki, mən sahibkaramsa, hesab edirəm ki, mən məsələn, tutaq ki, indiki namizəd kim olacaqsa, tutaq ki, namizəd kimdirsə, onun seçkisində mən də öz töhfəmi vermək istəyirəm.
Əvəzində nə almaq?
Əvəzində həmin namizədin yanında yer almaq istəyirəm.
Yəni töhfələr elə belə verilir.
Böyük sahibkarlar, böyük iş adamları, böyük şirkətlər mütləq qatqıda bulunurlar ki, namizədin kampaniyasına mütləq hansısa formadan bir yer tapıb ona əl uzadırlar, kömək eləyirlər ki
prosesə qoşulurlar.
Prosesə qoşulsunlar. Bəli, böyük şirkət böyük siyasətdədir deməkdir. Böyük şirkət elə yalnız tutaq ki, nəsə istehsal eləyir, istehlak eləyir və yaxud da satır, qulluq göstərir, xidmət göstərir. Bununla məşğuldur ki, böyük şirkət böyük pulların içindədir.
Yəni seçkidən sonra?
Seçkidən sonra.
Qələbədən sonra da.
Qələbədən sonra mütləq dövlətdə öz nüfuzunu qoruyub saxlayır. Dövlətdən tenderlər udacaq, işlər var qarşıda. Böyük siyasətdə iştirak edir, öz payını almaq istəyir. Bəli, öz payını, öz yerini möhkəmlətmək istəyir, almaq istəyir. Böyük şirkətlər, böyük sahibkarlar ona görə qoşulurlar. Ən kiçicik tutaq ki, kənd müəllimi də istəyər ki, 1 dollar versin, 1 manat versin, seçki kampaniyasında nəsə bir əməyi keçsin ki, sonra o da argument gətirsin ki, həmin prezidentə desin ki, mən sənə seçilməyəndə əmək sərf eləmişəm, maddi vəsait sərf eləmişəm. Dəxli nədir? 1 dollar yoxsa 1 milyon dollar? Mənim də 1 milyon dollarım olmasaydı, ola bilsin sən seçilməzdin. Bu kətdən 10 kişinin səsini almazdın deyə o da iddiada buluna bilir və beləliklə irili xırdalı. Hamı buraya vəsait qoymaq istəyir, burada yer almaq istəyir. Hətta üzr istəyirəm, seçki kampaniyasında belə bir maraqlı məqam var. O Azərbaycanda hələ belə deyək də tam oturuşmayıb, amma keçən parlament seçkilərində bir nəfər namizəd var idi. O istifadə elədi ondan. Deməli, nədir? Seçkidən qabaq namizədin və yaxud da meneceri, seçki qərargahının üzvləri, o işi təşkil edənlər belə deyək də, pul yığımı, vəsait toplama kampaniyasında kimlər ki rəhbərləyir, onlar böyük şirkətlərin adlarını dəvətnamələr göndərirlər. Həmən namizədin adından bir yeməkli görüş təşkil edirlər. Yemək yeyilən bir çay süfrəsi görüş.
Süfrə arxasında.
Bəli, süfrə arxasında görüş təşkil edirlər. Oraya çox seçilmiş insanları dəvət edirlər. O siyahıya düşmək də indi təzdən sahibkarlar üçün ya başqa adamlar üçün bir yarış kampaniyası olur ki, biz o məclisə düşə biləydik. Orada məqsəd nədir? Onlar bir stəkan çay içəcəklər ya nəsə bir şirniyyat yeyəcəklər. Amma
məqsəd, belə deyirlər, onda ciddi məsələlər daha çox
oraya siyahıya, bəli, orada paket vasitəsilə, paket qoyma üsulu ilə deməli siyahıya kampaniya pul yazırlar rəsmi olaraq açıq şəkildə. Bu vəsait toplamanın çox normal ölkələrdə yayılmış bir metodudur. Gördüyünüz kimi istənilən cür adamlar bax ora o tədbirə qatılmaq istəyirlər. Biznesmen olsun, iş adamı, başqa cür, yəni nə bilim pullu adam filan, hamı oraya öz katkısını vermək istəyir, sonra da payını almaq istəyir. Çünki o adamların adı siyahıya daha daxil.
İndi birazdan o məsələyə qayıdacağıq. Kənd 10 nəfər kənddən bu məsələyə deyək ki, öz imkanı daxilində maliyyə buraxmışlarla böyük iş adamlarının əgər qələbə baş verirsə sonra nə qazandıqları barədə bir şey bu süfrə ilə bağlı düşdü yadıma onu deyim. Brejnevin silahdaşları sonralar etiraf edirdilər ki, Əfqanıstana qoşun yeridilməsi məsələsini məhz süfrə arxasında onlar Brejnevi yola gətirə biliblər. Yəni bu bir sıra həmənki politbüronun üzvlərinin sonrakı etiraf idi. Telefon xəttində Asim Mollazadədir, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Asim bəy, xoş gördük. Alo Asim bəy.
Salam.
Xoş gördük. Alo.
Bəli.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı da var Şirzad Məmmətli. Seçki texnologu kimi onunla bu barədə söhbət edirik. Sizə zəng eləməyimizin, bu məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi öyrənməyimizi təsadüfi deyil. Siz bizdə bir neçə dəfə sözsüz ki, verilişlərdə olmuşsunuz. Mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində də olmuşsunuz. Həmin vaxt bizim söhbətlərimizdən də belə bir fikir var idi. Yəqin ki, sizin də yadınıza düşər. Bir partiya rəhbəri olaraq siz iş adamlarına da üstünlük verdiyinizi bildirirdiniz. Yəni orada ifadə fikir belə idi ki, təxminən ola bilər, səhv eləsən düzəldərsiniz. Əsasən bu partiya üzvlərinin qərargahda oturmağı o qədər vacib deyil, əsas odur ki, onlar öz işlərini görsünlər, öz işləri qaydasında olsun və lazım anlarda partiyanın məqsədlərini həyata keçirməkdə kömək eləsinlər. İş adamlarının ilk növbədə mən onu soruşum, Asim bəy, prezident seçkiləri gəlir, siz namizəd kimi iştirak eləmək fikriniz var ya yox?
Biz bu istiqamətdə hal-hazırda partiyada araşdırmalar aparırıq və partiyanın qurultayında bu məsələ ilə bağlı qərar veriləcək. Biz ilk növbədə öz gücümüzü yoxlayırıq, imkanlarımızı yoxlayırıq və zəruri zamanda müvafiq qərarı veririk.
Qərar verəsiniz. İndi bu məsələdə indi biraz mən sizi xəttə gözlətməyimin bir səbəbi o idi ki, siz söhbətin nədən getdiyin daha yaxşı biləsiniz, yəni bizim danışıqlarımızdan sonra fikrinizi soruşaq. Uşaq, Asim bəy, necə fikirləşirsiniz? Pul seçkidə nə dərəcədə rol oynayır?
Mən düşünürəm ki, siyasi texnologiyada ümumiyyətlə maliyyə imkanlarının böyük bir rolu var və siyasi texnologiyaların bilavasitə məhz maliyyə dəstəyini qazanmaqda da istifadə üçün müvafiq üsullar var və düşünürəm ki, dünyanın demokratik ölkələrində məhz bu texnologiyalardan istifadə edərək siyasi proseslərdə iştirak edən siyasi partiyalar maliyyə imkanlarına, maliyyə dəstəyə çox böyük bir diqqət yetirirlər. Bu da siyasətin müəyyən qədər zəruri və çox böyük bir parçasıdır.
Asim bəy, indi Şirzad bəyin də sualı olsa sizə verə bilər. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, sizin partiya digərləri ilə fərqli olaraq, sözsüz ki, digər partiyalarda da bu tendensiya var, özləri də yeri gələndə etiraf edirlər. Amma siz konkret bu barədə danışmışsınız, ona görə mən sizdən soruşuram. Bir iş adamlarına üstünlük verən partiyanın digər partiyalardan bu prosesdə daha çox uğur qazana biləcəyi ehtimalı nə dərəcədə var?
Təbii ki, bizim istəyimiz ilk növbədə bizim dəstəklədiyimiz təbəqənin ölkədə imkanların genişlənməyi, ümumi mühitin onların işləri üçün yararlı olmağı üçün şərait yaradmaqdan ibarətdir. Yəni, daha sadə desək, bizim istəyimiz Azərbaycanda məhz orta təbəqənin oturuşmağı, orta təbəqənin imkanlarının genişlənməyi və ümumiyyətlə, ölkədə məhz orta təbəqənin gücünün yaradılmağından ibarətdir. Məhz buna görə də bu təbəqəyə can atan, yaxud da ki, bu təbəqə hələlik təəssüf ki, Azərbaycanda hələ ki, nazidir, lakin bu təbəqə genişlənmək üzrədir və biz düşünürük ki, biz siyasi partiya kimi, biz müvafiq bir sosial təbəqənin istəklərini ifadə ediriksə, deməli, bu sosial təbəqə də bizim gücümüzün artmağında maraqlıdır. Yəni, söhbət, Şirvəz bəyin bəyəxmən fikirlərini dinləyərək, hansısa konkret bugünkü günlə bağlı olan merkantil münasibətlər də olmamalıdır ki, yəni, mən 5 manat verirəm və sonra seçiləndən sonra ondan şəxsən özüm üçün nəsə umuram. Söhbət ondan gedir ki, ümumi mühitin dəyişməyi, ümumi idarəetmə sistemində hakimiyyətə gələn siyasi partiya məhz müvafiq təbəqənin istəklərinə uyğun şəraiti yaradırsa, deməli onların da bu partiyaya dəstək verən qüvvələrin də maraqların bununla ödənir. Yəni bilavasitə hansısa bilavasitə kiminsə verdiyi pulun deməli qarşılığında hansısa bir siyasi qüvvənin bu insanla, yaxud da iş adamı ilə varlı zəngin insanla bağlılığını mən belə bir düşünmürəm ki, bu sistemdə olmalıdır. Beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, çox vaxt Şəzad bəy nəhəng şirkətlərdən danışdı. Hər şirkətlər iştirakçıları deyirlər ki, hamısına dəstək verir. Yəni, böyük korporasiyalar, böyük transmilli korporasiyalar, seçki prosesində 2-3 partiyalı sistem mövcud olan cəmiyyətlərdə onlar bütün partiyalara müəyyən qədər qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada öz dəstəyini verirlər. Onun üçün söhbət məhz sistemin oturuşmağından gedir. Azərbaycanda hələ normal siyasi sistemin oturuşmağı üçün biz böyük bir yol keçməliyik. Ölkədə 2-3 partiyalı bir sistem yaradılmalıdır və düşünürəm ki, onda məhz bu siyasi təşkilatların şəffaf maliyyə xərcləri ilə bağlı da olan sistem oturuşacaq. Bilirsiniz ki, hətta dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində də çox vaxt məhz seçki kampaniyaları dövründə müəyyən bir qanun pozuntuları olur. Mən xatırladıram ki, Almaniyada məsələn Kolun hansısa şirkətlərdən alan əhəmətləri gizlətmək və bu kampaniya maliyyələşdirmə sistemində şəffaflığın olmamağın nəticəsində istifaya getməyi xatırladıram. Buna oxşar deməli problemlər digər ölkələrdə də olub və Azərbaycanda hələ sistem oturmadığına yerinə, siyasi partiyalar güclənmədiyinə görə Azərbaycanda bu proses bilavasitə bir-biri ilə bağlıdır.
Asim bəy, indi bu hələlik o şəffaflığı biz kənara qoyuruq. Biz hansı imkanlar var o pullardan? Yəni indicə Şirzad bəy də dedi, ola bilər ki, orada geri şəffaflıq olsun.
Amma belə bir şeydir.
Amma yox, sizə bir sual verim sonra. Sizə bir sual verim sonra. Bax, siz dediniz nəhəng şirkətlər bir çox partiyaları dəstəkləyirlər. Sizin partiyanı dəstəkləyən indi ad çəkmir, o vacib deyil. Nəhəng şirkətlərdən var mı?
Xeyr, bizim partiyanı dəstəkləyən məhz orta və xırda təbəqə biznes adamlarıdır ki, bizim də məhz mübarizəmiz onların gücünün artmağı ilə onlar üçün şəraitin. Çünki biz tam əminik ki, nəhəng korporasiyalar heç bir ölkənin inkişafında əsas rol oynamamalıdırlar. Hər bir ölkənin daxilində iqtisadi inkişaf və stabillik orta və xırda biznesin genişlənməyi, güclənməyi ilə bağlıdır. Və məhz bu bütün inkişaf etmiş ölkələrdə mövcuddur. Azərbaycanın da məhz stabil iqtisadiyyatı zəngin olmağı üçün məhz orta və xırda biznesin gücünü artırmağından ibarətdir. Bu yol oradan keçir və bizə də dəstək verən təbəqə əsasən orta və xırda iş adamlarıdır.
Asim bəy, çox təşəkkür edirəm mən sizə bizimlə bu söhbət elədiyinizə görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, lakin mən buyurun, bir şey demək istərdim ki, yəni fikrimi bitirərək Anadolu Türklərinin Azərbaycandakı seçkilərindən də söz deyilmişdir Şirzad bəy tərəfindən. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun Azərbaycanda heç bir siyasi qüvvə, siyasi partiya yaxud da ki siyasətdə fərd kimi iştirak edən seçkilərdə şəxs xaricdən maliyyələşə bilməz. Bu kobud qanun pozuntusudur.
Yaxşı, onda mən sizə bir dənə də sual verim. Bax, bu siz dediniz İDO kənar xarici şirkətini dəstək vermir, amma yəni daxili götürəndə iş adamlarının dəstəyini tərəfdarısınız və bu iş adamlara hər halda bunları birləşdirib.
Onlar Azərbaycanın vətəndaşıdır.
Yox, yox, mən başqa şey soruşmaq istəyirəm. Yəni bunlara, əgər bunlara ümid olunur və bunlara əlbəttə şərait yaratmaqdan söhbət gedirsə, onda hansısa daha güclü siyasi qüvvə ilə birləşib seçkinin o deyək ki son mərhələsində yenə də prosesi davam elətdirmək ağla batandırmı sizin fikrinizcə?
Təbii, mənə gəlir ki, məhz belə bir təmizləşmə getməlidir. Belə də siyasi qüvvələrin birlikləri hansısa şəxsiyyətlərin üzərində deyil, məhz fikirlərin, ideyaların və siyasətin təqdim olunan, təklif edilən siyasətin ətrafında birliklər yaranmalıdır ki, ölkədə sağlam mühit sistem yaranır.
Aydındır, bir daha təşəkkür edirəm sizə. Tamam. Çox minnətdaram bu söhbətə qoşulduğunuza görə. İşdən sonra verilişində Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə idi. Asim Mollazadə iş adamlarına üstünlük verdiyinə görə biz onu məhz telefon bağlantısında bu mövzuda iştirakına dəvət elədik və sağ olsun kömək elədi bizə. Şirzad bəy, buyurun. İnci Asim bəyin dediyi fikirlər mənim sizə sualım olacaq sözsüz ki.
Deyilənlərlə mən də razıyam. Təbii Asim bəyin dediklərini də bölüşürəm. Amma seçki ilə bir prosesdir ki, oraya seçki ilə bir belə deyək də elə bir qlobal məsələdir ki, lap kiçicik bir dövlətdə də, böyük bir dövlətdə də oraya maraqlı güclər, qanunu və qeyri-qanunu, bu yəni seçki kampaniyaları dövründə milyonlarla misal çəkmək olar.
Qaydasız oyundur.
Qaydasız oyundur, dəhşətli dərəcədə qaydasız oyundur. Orada udmaq istəyən ya tutaq ki kiminsə udmağında maraqlı olan güclər istədikləri qədər müdaxilə edə bilir və istədikləri qədər pul yatıra bilirlər. O yəni oraya qeyri-qanunu ya da qanunu istənilən qədər vəsait axıda bilirlər. Və təbii kimlərinsə kampaniyası daha şəffaf keçir, kimlərinsə kampaniyası daha belə qaranlıq nəzərdə baxır.
Hələlik bu şəffaflıq ilə məsələdir ki, biz bundan danışsaq, tamam, hələlik uzun uzadı danışmalıyıq, amma indi bugünkü mövzumuz seçki və puldur. Mən bir məsələyə toxunum, indi Asim bəy də dedi. Ümumiyyətlə, bu orta biznes, kiçik sahibkarlar, orta sahibkarlar, bunlara şərait yaradılması filan, gəlin belə bir şey deyək ki, demokratik, əgər demokratik cəmiyyətlər və s. burada onsuz da orta təbəqənin maraqları, kiçik biznesin də maraqları təmin olunur. Necə ki, böyük biznesin. Bax, bu baxımdan bəlkə deyək ki, iş adamlarının elə yığışıb hansısa bir fərddəndirsə, ümumiyyətlə bu söhbət indi məsələnin demokratik və yaxud qeyri-demokratik olmasından getmir. Yəni, biz bunu mövzu olaraq qoymuruq. Amma əgər ümumi seçkidə daha çox demokratik dəyərlər, daha çox demokratik gəlişmələr və s. söz verənə elə böyük biznesmenlər də, orta biznesmenlər də, kiçik sahibkarlar da öz imkanlarını sərf eləsələr necə buna baxırsınız? Yəni, bütün hallarda onlar qazanırlar əgər bu variant qalib gəlsə. Daha demokratik, daha şəffaf bayaqdan deyirdik. Buna sərf eləməyə necə baxırsınız? Yəni, iş adamları, onsuz da söhbət orta təbəqənin maraqlarından gedirsə, kim çox daha mümbit şərait vəd edirsə, ona vəsait sərf eləmək.
İstəyir, təbii ona vəsait sərf eləmək istəyirlər və belə də olur. Bilirsiniz, Bəy Qasım bəy də qeyd elədi ki, o böyük korporasiyalar, böyük güclər, böyük şirkətlər adətən 2-3 belə deyək də gediş eləyirlər, fərqli gedişlər eləyirlər, o namizətlə də eləyirlər, bu namizətlə də eləyirlər. Bu olur bəzən, yəni çətin seçkilərdə, iri seçkilərdə bəzən namizətlər arasında, namizətlər bir-birini elə izləyirlər reytik məsələsində ki, orada biraz çətin olur. Məsələn, Ukrayna variantı. Yushchenko ya da belə deyək də vəsait verənlərin sayı çox idi və çox iri adamlar, belə korporasiyalar vəsait sərf edirdi. Amma buna və onların reytingi çox yaxın idi. Hədsiz dərəcədə yaxın idi, amma buna baxmayaraq
Biri qazandı. Yaxşı, onda orada belə deyilir ki, demokratiya plan qalib gəldi, neynədir? Yəni, bu söhbət deyilən fikirlər idi. Yəni, Azərbaycan müxalifətdə bu barədə danışırdı, beynəlxalq təşkilatlar filan. Yanukoviçə maliyyə sərf eləyənlər də orada qazandı, yoxsa yox belə çıxır ki? Söhbət əgər cəmiyyətin mümbitliyinə gedirsə.
Orada şirkətlərin belə bir siyasəti də var. İndi biz seçkidən
keçdik. Biraz kənara çıxdıq, yox,
şirkətlərin belə bir siyasəti, yəni bu da bizim obyektdirsə, Onda biz ondan söhbət edelim. Onların belə bir siyasəti olur. Onlar tutaq ki, böyük bir korporasiya sahibi stolunun üstünə çek yazır, qoyur. Belə desək də, 1 milyon dollar tutaq ki. Məsəl üçün bir rəqəm deyirəm də. Ya 2 milyon. Lox bir çek ayırır. Ya vəsait ayırır bunun üçün. Deyir ki, biz bunu seçkiyə xərcləyəcəyik. Hə, ola bilsin ki, seçki prosesi elə keçdi ki, o 1 milyonu, 2 milyonu bir adama verəsi oldu. Yaxud da iki adam arasında böləsi oldu. Seçkinin gedişatından asıldı. Proses göstərəcək. Amma o bu qədər vəsaiti seçki üçün ayırır. Ondan nə çoxunu da ayıramaz. Çünki özünü yıpradar da, belə deyək. Bankrot olar. Çünki o anda sonda öz marağını, öz müəssisəsinin belə deyək də balansını qorumalıdır. Öz müəssisəsini kiməsə görəsə yalnız seçkidə onun istədiyi namizəd qalib gəlsin deyə.
Yəni yandırmamalı.
Yandırmaz, ömründə yandırmaz. Onun belə bir siyasəti olmur. Onlar belə düşünmürlər. Amma müəyyən qədər vəsait ayırır seçki ayırmaq üçün və istədiyi namizədə də verir.
Telefon xəttində Eldar Namazov, politoloq. Yoxsa yox. Aydındır. İndi birazdan bağlantı olacaq.
Amma seçki
alınmadı. Seçki birazdan bu barədə danışacağıq.
Seçki üçün böyük pul tələb olunur. Böyük pulun açması nədən ibarətdir? Bizim cəmiyyətdə o biraz tam anlaşılmır. Çünki bizdə Bəyğasim bəy də qeyd elədi ki, tam demokratik şərait hələ gəlişmədiyi üçün demokratik institutlar hələ tam istədiyimiz qədər də tutaq ki, Türkiyə ilə müqayisədə, Amerika ilə müqayisədə gəlişmədiyi üçün o belə deyək də o içi seçki kampaniyası xərclənən pullar nəyə xərclənir deyə bəzən sual yanar. Orada sahələr böyükdür. Məsələn, seçkiyə hazırlıq kampaniyası var. Bax, yeri gəlmişkən qeyd edelim ki, mən özüm də müşahidə eləmişəm. İndi YAP, Yeni Azərbaycan Partiyası, seçkiyə hazırlıq kampaniyası aparır.
Bəli.
Təbii ki, kimin üçün aparır, nə üçün aparır, bu da onlar üçün yəni hədəf bəlli olmamış deyil. Və mən bilirəm ki, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasında bəzən cəmat elə bilir ki, burada yəni kimsə yəni bilməz bu şeyi, amma orada yaxşı seçki bilənlər var. Məsələn, mən konkret birinin adını seçə bilərəm.
Hər halda bu partiya kifayət qədər.
Yox, mən konkret bilirəm və tanışdığım da var. Bilirəm ki, Siyavuş Novruzlu, YAP İcra Katibinin Novruzov. O seçki kampaniyasının özelliklerini bilir.
Yani elə bu işlə də indi hal-hazırda hakim partiyada məşğul olanların biri odur.
Bəlkə də. Yəni mən konkret onu deyəmərəm, bilmirəm. Amma bilirəm ki, o prosesi bilir və İndi orada seçki kampaniyasına hazırlıq prosesi gedir. İdentifikasiya deyilən, seçicilərin öyrənilməsi deyilən bir proses, mərhələ var, seçkiyə hazırlıq. O proses gedir orada. Onun üçün də yenə para xərcləməlisən. Çünki adamlar getməlidir qapıya. Düzdür mü? Benzin yandırmalıdırlar, yanacaq yandırmalıdırlar, getməlidirlər, gəlməlidirlər, kağızlar alınmalıdır, düzdür mü? Yazılmalıdır, qələm, karandaş filan, kanselyariya materialları nə qədər? Yəni sonra insanlar oturmalıdır, planlaşdırmalıdır, işləməlidir bir yerdə, onlara maaş verilməlidir filan. Bütün bunlar,
yəni seçkinin bir məsələ var ki, texnoloqlara böyük pul kimlərsə kənardan cəlb olunan texnoloqlar var bilər bəli.
Yadımdadır bir dəfə xaricdə bizə bu seçki texnologiyalarını öyrədilən zaman orada biz bizə belə deyək də trening keçən bizim trenerimizə sual verdik ki, o Amerikanlı idi və böyük kampaniyalarda Amerikada prezident seçkilərində də böyük kampaniyalarda menecerlik eləmişdi. Biz ona sual verdik ki, 1996-cı ildə səhv eləmirəmsə Rusiyada Yeltsinin axırıncı seçkisi olmuşdu. O Yeltsin seçkisini bizim nümunə kimi danışırdı. Çünki ötüb keçmişdi, artıq onu belə deyək də içini aça bilirdi. Onu nümunə kimi, bir misal kimi danışır, onun üzərində izah eləyirdi. Biz soruşduq ki, dedi, çox böyük pullar xərcləndi. Biz dedik, nə qədər pul xərcləndi? Deyirdi, bu hələ ki sirdi. Amma sonra belə münasibətimizdə o bizə yəni açdı və dedi ki, 2 Rusiyanın büdcəsi qədər. Biz dəhşətə gəlirdik ki, Rusiyanın büdcəsi milyardlarla və bu nə danışır? 2 Rusiyanın büdcəsi qədər. O bizə izah elədi onun içini və məlum oldu ki, doğrudan da bu pul çox
böyük,
elə
döylmüş.
Çox elə böyük pul döylmüş. Bəli.
İndi Qabil Hüseyn indi biz də xəttdədir, telefon xəttində. Qabil bəy xoş gördük.
Xoş gördük.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Mən İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Şirzad Məmmətlidir. Seçki ilə bağlı danışırıq. Siz, biz özümüz biraz ləngitdik sizi ki, bayaq da biz bağlantı eləmişdik. Onda da Asim Mullazadə ilə onu da biraz gözlətdik ki, tam söhbətdən biraz eşitsin, sonra fikirlərini öyrənək. Siz bir vaxtlar iqtidarda təmsil olunmuşsunuz. Yəni bu, siz işləmişsiniz belə deyək də.
Ki,
ona görə biz sizinlə, yəni təsadüfü deyil bağlanmağımız seçki ilə bağlı hansı İndi biz Şirzad bəydən və digər Asim Mollazadədən soruşduq pullar nə dərəcədə rol oynayır. Amma indi sizdən soruşmaq istəyirik bu məsələdə kifayət qədər təcrübəsi olan adam kimi həm də. Hansı pullar sizin təxmininizdə qarşı-qarşıyadır? Müxalifət, iqtidar. Nə qədər fərqi var pulların, deyək ki, seçkiyə sərf edəcəkləri və s.
Yerdən göy qədər.
Yox, yerdən göy qədər. Gəlin, biraz onu izah edin.
Yəni, əgər iqtidarın sərəncamında çox böyük resurslar, maliyyə vəsaitləri və digər rıçaqlar varsa, müxalifətin sərəncamında onunla müqayisə oluna biləcək maddi ehtiyatlar, resurslar yoxdur. Müxalifət yalnız özünün ideologiyasına, onun ətrafına toplaşmış biraz da fanatik meyilli funksiyonerlərə, onların iş aparmasına və kütlələr arasında müxalifətin müəyyən cazibə qüvvəsinə malik olmasına söykənir. Əlbəttə, pul olsaydı, bu işi daha cəhətli, daha miqyaslı və eyni zamanda daha səmərəli aparmaq olardı. Və bir də əgər seçki ortamı demokratik mahiyyət daşısaydı, yəni, sualın ki, seçkilərdə iqtidarın bəzi əngəllənmələri, məhdudiyyət qoyması ondan sonrasında, xüsusən bu iqtidari tədbirlərin keçirilməsində, əhali ilə canlı təmasda və eləcə də bəzi təbliğat növlərinin qurulmasında, məsələn, elektron kivə yol tapılmasında, kivdə çıxışlarda və s. bu kimi məsələlərdə özünü aydın sürətdə təzahür etdirir. Ona görə də nəzərə alanda ki, inzivati resurslar, və eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin çox böyük hissəsi, eləcə də maliyyə resurslarının demək olar ki, mütləq çoxluğu iqtidarın tərəfindədir. Müxalifətə yalnız belə deyək, kütlələrlə canlı iş və funksionerlərinin gecə-gündüz işləməsi qalır.
Amma biz hələlik puldan danışırıq da, bax siz olan dövr, məsələn sizin xatırladığınız dövr, deyək ki, ilkin Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gəldiyi və prezidentlə təmsil olunduğu dövr, nə qədər təxminən, yəni ola bilər rəqəmi deməyəsiz, amma vəsait sərf olunmuşdu bu işdən ötəri? Ən azı hansı şirkətlər filan və ya ad yox, elə belə kimlər, çox idi mi iş adamlar?
İqtidarda boşlar. Mı?
Bəli, bəli.
İqtidar üçün nəzərdə tutursunuz. Orada seçki prosesi üçün xərclənən vəsaitlərin ilkin mərhələdə, həmin dövrdə, Heydər Əliyevin ilkin prezident seçkisi dövründə demək olar ki, 99% bəlkə də hamısı dövlət resursları hesabına həyata keçirilirdi. Yəni xəzinədən maliyyələşdirilirdi. O dövrdə seçki prosesi o qədər də güclü rəqabət şəraitində keçmirdi. Və demək olar ki, seçki prosesinə qatılanlar Heydər Əliyev üçün hamısı zəif rəqiblər idi. Yəni, bunun üçün tutalım ki, nəzərdə yəni, dövlətin ayırdığı vəsaitdən əlavə təbliğat kampaniyası qurmaq, bunun üçün xüsusi adamlar cəlb etmək və yaxud televiziyada əlavə çıxışlar və s. halinin içərisinə getirmək üçün məsələlərə ehtiyac qalmırdı. Heydər Əliyev tək başına özünün təbliğatını qururdu. Yəni, bu normalda Heydər Əliyev şəxsiyyətini şişirtmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq o dövrün şəraiti elə idi ki, meydan boş idi. Boş meydanda da mübarizə aparmaq çox asan idi və mübarizənin asanlığı da əlavə vəsaitlərin seçki prosesinə cəlb edilməsinə ehtiyac yaratmırdı.
Qabil bəy, indiki vəziyyəti əgər pulla müqayisə eləsək, yəni maliyyə vəsaiti ilə müqayisə eləsək, qüvvələr nisbəti nə dərəcədə deyək ki, fərqlidir? İndi o yerdən göy qədər dediniz, biz bayaq bildik, amma əgər bu vəsaitə bağlıdırsa, kimin qalib gəlmək ehtimalı? Yəni o demokratik, qeyri-demokratik, hələ bunları kənara qoyuruq. ehtimal var. Niyə mən bu sualı verirəm? Çünki biz bir neçə dəfə müxalifət nümayəndələri ilə, hətta sizin təmsil olunduğunuz partiya və s. nümayəndələrlə söhbət edəndə başqa verilişlərdə sözsüz ki, sonra mən soruşurdum, bəs nə ilə dolanır? Yəni onlar da işləmirlər, işsizdir, olduqlarını deyirdilər falan, elə adamlar var, deyir onları işdən kənarlaşdırıblar müxalifətdə olduğuna görə və s. Mən soruşanda ki, bəs nə ilə onda dolanırsınız? Onlar deyirdilər ki, dost tanış kömək eləyir, iş adamları kömək eləyir. O baxımdan.
Yəni o baxımdan deyirəm. Allah dolandırır.
Aydındır. Yəni o baxımdan deyirəm ki, əgər kömək eləyənlər varsa, bu imkanlar nə dərəcədə var, heç olmasa müxalifət üçün?
Mən bu imkanların olduğunu, vaxtı ilə olduğunu istisna etmirəm. Mənim praktikamda belə şey olmuyor. Buna görə də mən bu məsələni şərh etməkdə çətinlik çəkirəm. İndinin özündə də partiyada o dost tanış məsələsi bir xeyli dərəcədə miqyasını kiçildi. Yəni, mən istisna etmirəm ki, əvvəllər partiyaya ianələr də verən olub, o dost tanış köməyi də olub və s. və s. Hətta sahibkarlar da kimlərinsə seçki kampaniyasına yardım edibdi. Amma indiki şəraitdə, yəni, İqtidarın bütün sahələri ciddi nəzarət altına götürdüyü bir şəraitdə həmin vəziyyətin təkrar olunması ehtimalı xeyli dərəcədə azdır. Amma istisna deyil. Bu şərait bu səbəbdən də nə qədər pul olacağını proqnozlaşdırmaq olar, amma dəqiq miqdar söyləmək mümkün deyil.
Yəni, çünki kiçilmənin səbəbi nədir? Mənim üçün maraqlı idi. İqtidara tərəf keçirlər, həmən adamlar o imkanlar daralır. Yoxsa maliyyə, deyək ki, o loru bildirdiyi söz var, İraq qulaqlardan imkanlar azalır, müflis olurlar və s.
Yox, Azərbaycanda hələ bir çox şeylərin ənənəsi qoyulmuyor. Məsələn, xeyriyyəçilik yoxdur, partiyaya iyanə verilməsi ənənəsi yoxdur. Ondan sonrasında tutalım ki, bu veya siyasi təmayülə hüsn rəğbət bəsləməyə görə hətta siyasi təqiblər var və s. Yəni, bayaq mən belə demokratik ortamdan, demokratik seçki mühitindən danışdım və bütün bunların hamısı onunla əlaqədar olan şeylərdir. Ona görə də insanlar o yerlərdə tutalım ki, hüsn rəğbətlərini bu və ya digər ideoloji cizgiyə, bu və ya digər ideoloji siyasi cəryana verirlər ki, onlar əvvəla iqtisadi cəhətdən azaddırlar, sabahkı günlər üçün heç kimdən qorxmurlar və bu mənada bu və digər siyasi partiyaya iana verməkdə çətinlik çəkmirlər və yaxud qorxmurlar. Bizdə isə hələlik ki, elə bir siyasi situasiya yaranmayıb və ona görə də iyanələrin və yaxud da ki partiyaya gələn dostlanışların sayının azalması partiyanın nüfuzundan çox ölkədə yaranmış vəziyyətlə izah etmək lazımdır.
Aydındır. Qabil bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, sağ olun.
Qabil Hüseyin deyildi, Müsavat Partiyasının funksionerlərindən biri, politolog bir vaxtlar, indiki iqtidar, Heydər Əliyev iqtidarında təmsil olunmuş adam idi, ona görə ondan bu fikirləri soruşduq. Azadlı Radiosu nefindişdən sonra verilişi davam eləyir. 436-77-41 sayılı telefonlara zəng eləyib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı, seçki texnologu Şirzad Məmmətlidir. Şirzad bəy, indi eşitdiniz Qabil Hüseyinlinin fikirlərini. Burada bir neçə məsələyə toxunuldu. Əgər bunlardan bağlı fikirləriniz varsa, buyurun.
Qabil bəy bir çox şeyləri təbii yəni doğru söylüyür. Bizdə yəni tam elə şəraitlər yoxdur hələ ki biz tox ki müxalifət niyə böyük pullar toplaya bilmir yaxud diktarın əlində niyə böyük pullar var deyib də o sualların içini aça bilək. Amma məsələ burasındadır ki mən Qabil bəyin nöqtəyi nəzərinə hörmətlə yanaşıram və bir çox məqamlarını bölüşürəm də amma bir şey də var ki əgər sən bu yarışa qatılıbsansa, yaxud belə bir yarışa iddialısansa, o zaman bu vəsaiti, yəni kampaniya üçün nə qədər pul lazımdırsa, rəqib tutaq ki, 1 milyon yığırsa, sən də 800 min toplamağı bacarmalısın. Bacarmırsansa, vəlvələdən, zəlzələdən, hansısa səbəbdən, o sənin qolunu mu tutdu, əlini mi tutdu, ya badalıq mı verdi, bunun dəxli yoxdur kampaniyaya. Yarışa bunun dəxli yoxdur. O zaman sən uduzacaqsın. Və deməli, o qüvvələr, o kəslər seçki qatılmaqdan vazgeçməlidirlər ki, millət də görsün ki, tutaq ki, bu qatılanmadı, bir başqa, meydanı boş, yeri boşaltmazsan, bir başqası gəlib ola bilsin, o yarışa qatıla bilər. Yəni, vəsait o yarışa, yenə bəyək dediyim kimi, iddialısansa, qoşulubsansa, o şərtləri sən də belə deyək də ödəməlisən.
Amma bir
bu vəsaiti toplamağın yollarını da bilməlisən. Öyrənməlisən, cəmaat nə tər eləyirsə dünyada, yaxud da belə bizim ölkədə, sən də o cür variantlarla o yarışın şərtlərini ödəməlisən. Məsələ
bu.
Sən bəyək Qabil bəy deyir ki, indi belə müxalifətin, belə deyək ki, müxalifət partiyalarının imkanları zəifləmiş şəkildədir. Ona görə də az pul ola bilsin ki, ehtimal olunur ki, az pullar verilməyə cəhd olunsun. Məncə bu həm də onunla əlaqədərdir ki, adam güc olanda, bir siyasi qüvvə güc olanda ona çoxlu pullar yatırırlar və hamı da ona meyilli olur gətirib ona pul verməyə. Siyasi qüvvə zəif olanda heç kim aparıb ona vəsait qoymağa maraqlı deyil. Demək ki, sən birinci güc olmağı bacarmalısan, Erdoğan kimi tutaq ki, ya Petrosyan kimi tutaq ki, qonşuluğumuzda Saakashvili kimi, Yushchenko kimi, ya Akayev kimi, Akayev yox, Bakuyev kimi, üzr istəyirəm, güc olmağı bacarmalısan, özünü gətirməlisən ortaya, gündəmə gətirməlisən və cəmat görməli ki, səndə qabiliyyət var. Yəni güc, sən get-gedə sənin gücün toparlanır, oluşur, böyüyür. O zaman vəsait qoyanların sayı çox olacaq. Məsələn, vaxtilə xalq cəbhəsinin dövründə mən bilirəm ki, məsələn, çoxlu adamlar o vaxt əlində çilli pullar olanda, təmiz pul olanda, bilməm, sahibkar da, o vaxt sahibkar yox idi, tutaq ki, amma iqtisadiyyatla məşğul olanlar var idi. Nazir işləyəndə qeyrisi də öz vəsaiti ilə kömək eləmək istəyirdi o hərəkətə. Niyə hərəkət güclənmişdi? Güc, bir güc idi. Amma indi cəmat onu görmürsə, o gücü görmürsə, o qüvvənin başında kim durur, hansı ağıllı adamdır, ya tutaq ki, belə deyək də, mənşəyi kimdir, ya indi nə ilə məşğul olur, onun dəxli yoxdur, ona vəsait qoymaz.
Gəl, mən sizə bir sual verim, cavab istəyirəm. Sözsüz ki, əgər yanılsam, düzəldərsiniz. Amma biraz bildiyim məsələdə ona görə bu məsələyə toxunuram. Bu, yaxınlarda Gürcüstanda prezident seçkisi oldu. Seçkilər bizdə var idik. Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosu həmin seçkilərdə reportajlar edirdi. Məsələn, Gürcüstanın imkanlı şəxslərindən biri Badri Patrkaçvili kifayət qədər imkanlı adam idi. Və o, müxalifətlə bir yerdə idi, belə desək. Amma Saakashvili qalib gəldi.
Doğru.
Yəni, pul var idi.
Doğru. Pul bəyək dediyim kimi, deməli, vaxt, adam, pul. Bir də orada ideya.
Deməli, dördüncü məsələni unutmuşsun.
İdeya da deyirlər, amma onu çox vaxt o düsturda işlətmirlər. Amma söhbət nədən gedir? Adam bəyək dediyim kimi, belə pul o sac ayağının biridir. Amma ikincisi var adamlar, insanlar, beyinlər və vaxt. İndi məsələn, bəyək kimsə Asim bəy deyəsən deyirdi, mən Tahir'a replika vermək istəmədim. Asim bəy deyir ki, məsələn, biz hələ qurultay keçirəcəyik, mən belə başa düşdüm və qurultayda müəyyən etdirəcəyik ki, gedirik, getmirik. Seçki kampaniyasına nə qədər vaxt qalır?
Yəni, ona amizəd olaraq gedib getməməyin deyir. Ola bilsin, partiyə iştirak edir.
Başa düşdüm. Amma vaxt nə qədər qalıb?
Vaxt götürəndə azalır.
Kimin namizədi büyük müəyyəndir? Bircə namizəd müəyyəndir təxminən, düzdürmü? Qalan namizədlər müəyyən deyil. Məsələn, müxalifət partiyaları da deyir, hələ fikirləşirik, hələ bloklar yaratmaq istəyirik, hələ qruplaşırıq, hələ bir məşvərət məsləhət eləyirik.
Hər halda cəmiyyət psixoloji cəhətdən ən azı bilir ki, İsa Qəmbər bu prosesdə iştirak eləyəcək namizəd olur.
Ola bilsin, amma tam dəqiq deyil. Bu elə bir şəffaf proses, seçki elə bir çətin bir prosesdir ki, siyasi texnoloji prosesdir ki, o çox dəqiq və konkret olmalıdır. Məsələn, mənim yadıma gəlir 2003-cü ildə müxalifətdə hardasa bir ilə yaxın seçki kampaniyasının özündən də çox vaxt sərf olundu vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi məsələ. Bu seçicini yorur və seçici belə bir yorucu prosesdə, oyunda iştirak eləmək istəmir. Ona görə də bu seçki ilə bağlı proseslər, hərəkətlər, mesajlar konkret olmalıdır, lap konkret. Dəqiq olmalıdır, lakonik olmalıdır ki, seçici səni tam düzgün anlaya bilsin. İndi kim hardan bilir ki, kimin namizədi kim olacaq filan? Yəni, bu seçici üçün yorucu bir prosesdir. Söhbət ondan gedir ki, o vaxt mühüm məsələdir. Sən pul, çoxlu pul toplaya bilərsən, amma vaxtı ötürübsənsə, artıq sənin qutmağın mümkünsüzdür. Yaxud da adama da ola bilər, vaxtın da ola bilər. Başqa söyləyəcəksə, vaxtı da düz müəyyənləşdirə bilərsən, Pulun da yaxşı ola bilər. Amma adamın olmaz onu, beyinlər olmaz onu reallaşdırmağa. Yaxşı seçki bilicilərin, texnoloq. Çünki sonda plakatlarda kimlər yarışır? Beyinlər yarışır. Reklam roliklərində kimlər yarışır? Beyinlər yarışır. Mənim də çoxlu pulum var, sənə də eyni pullar qoymuşam. 1 milyon sən, 1 milyon mən. Ya 1 milyard mən, 1 milyard sən. Mənim də mən də indi start vermişəm, sən də indi start verirsən. Amma bizim texnoloqlarımız, image makerlərimiz, seçki plakat bilicilərimiz, reklam roliki çəkənlərimiz, təbliğat kampaniyasını aparanlarımız hasımızın güclüdürsə, bu dəfə o qalib gələcək. Məsələn, burası da var.
Şizad bəy, sizə sual verir. Məsələn, sonuncu sualımdır. Sözsüz ki, indiki vaxta, indiki dönəmə olan sizin təsəvvürünüzdə vaxt, pul, adam kimdədir daha çox?
Təbii ki, Prezident İlham Əliyevdir.
Çox təşəkkür edirəm söhbətə görə, bizim bu söhbətə başladığınıza görə.
Şübhəsiz belədir.
Niyə belədir ki, onu da deyin, onu da mətəşəkkür.
Çünki, daha mən konkret deyim.
Əlavə edin.
İlham Əliyevin maddi vəsait toplamaqda imkanı var. Kifayət qədər imkanı var. Çoxlu ətrafında, çoxlu ağıllı adamlar da var. Seçki biliciləri, xarici texnologiyanı öyrənən adamlar var. Meyilli olan, öyrənən, artıq öyrənmiş adamlar var. Üstəlik də mən indi baxıram, İlham Əliyev prezident kimi ağıllı adamlarla, dil bilən, xarici texnologiyaları bilən, yeni bu üsulları bilən adamlarla işləməyə daha çox meyillidir. Məsələn, yaxşı sorğu bilicilərini cəlb eləyirlər və eləyəcəklər məncə. Yaxşı təbliğat kampaniyası aparmağa
bu nəyə bağlıdır?
Bu hamısı o insan bunu bu prosesə çox
diqqətlə nə lazımdır?
Ağıl lazımdır birinci şərt. Sonra həmən ağıl pul da toplaya biləcək. Adam da toplaya biləcək. Vaxtı da düzgün müəyyənləşdirə biləcək.
İndi bu xalifiyyət tərəfdə onda. Sonuncu sualdır. Qısa cavab verin. Pulu toplamağa
ağıl bilmirəm nə sual verəcəksən. Dəri başdan deyim ki, bu xalifiyyət bu şeylərdən xeyli məhrumdur. Bu xalifiyyət seçki kampaniyasına belə deyək də elmi yanaşmır. Sistemli və elmi iş kimi yanaşmır. Bunu mən müxalifətdə olmuşam özüm illər boyu. Orada da belə gözümlə birbaşa görmüşəm də, əlimlə yoxlamışam da.
Niyə olmadınız sonra orada?
Çünki gördüm ki, normal belə deyək də, bu siyasətin özü də, siyasi partiyada kimi də fəaliyyət göstərmək özü də, hakimiyyətə gəlmək özü də ağıllı və sistemli iş tələb edir, elmi iş tələb edir, elmi. Amma bizdə müxalifət bu işi siyasətlə məşğul olmanı elmi iş kimi qəbul eləmir. Elə hərəkət kimi.
Aydındır, çox təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız yetişir. Qısa.
Lap qısa. Hətta bir dəfə bu 2003-də həbs olunan liderlərdən biri demişdi ki, o kütləvi aksiyalar təşkil edərkən 2003-ün aksiyalarını son prezident seçiləndi. Biz elə bilirdik 92-ci ildə kimi eləyə biləcəyik hər şeyi.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Bütün bunlar Şirzad Məmmədlinin seçki texnologu, onun fikirləri idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi davam eləyir. Birazdan az sonra studiyamıza qayıdıb Naxçıvanla telefon bağlantısında olacağıq.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İşdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Birinci saatın sonuncu mövzusu Naxçıvanla telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir. Məlahət, xoş gördük.
Salam İlqar.
İşdən sonra verilişi istəyirik Naxçıvandakı ictimai siyasi vəziyyət son günlər orada yeniliklər varsa bu barədə səndən eşidək. Buyurun.
Ən son son yenilik ondan ibarətdir ki, son 2 gündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yas mərasimlərinə müəyyən qadağalar qoyulubdur. Yəni bu rəsmi göstəriş də olmasa, adətən Naxçıvanda qeyri-rəsmi göstərişlər verilir. Qeyri-rəsmi göstərişə görə, yəni hər hansı
bir yəni, şahısına... Yəni qadağalar özləri biraz, qadağa biraz xoşa gəlməyən ifadə kimi səslənir, adətən psixoloji cəhətdən qəbul olunur. Bu qadağa xeyirliyəmi, yoxsa zərərmi, nədir, nəyə səbəb olur? Buyurun.
Məhdudiyyətlər deyək, yəni bu, bunu müxtəlif tür qarşılayanlar var. Yəni yas mərasimlərinə belə bir qısıtlıq gətirir ki, yəni yas mərasimlərində artıq çay və qəhvə başqa, digər ehsan üçün, digər ərzaqlardan, digər ehsan üçün verilən ləvazimatlardan istifadə eləmək olmaz.
Xurma, limon?
Limon, yəni adətən o qədər də baha olmayan limon, xurma olmaz. Yəni, Naxçıvanda əslində yas mərasimləri təntəraqlı keçirilmir, limon, xurma, qənd, say. Yəni, bundan başqa digər ehsan üçün veriləsə heç bir şey olmur, digər rayonlardan fərqli olaraq çox sadə keçirilir. İndi də limona, bir də xurmaya qadağalar qoyuldu ki, vermək olmaz. Müsbət qarşılayanlar var bunu, çünki deyil, əhalinin vəziyyəti yaxşı deyil, bu yaxşı olar, bir tərəf yaxşı verir, bir tərəf verir. Bu tarazlığı deyil, qorumaqdan yanadır.
Yəni, ama əgər xurma qoyan olsa stolun üstünə, onu nə gözləyir?
Bu burada bir maraqlı məqam var ki, burada
xurmanın güdazına getdi, belə bir ifadə.
Bəli, el arasında belə bir deyim, mollalar xurmanın güdazına gedəcəkdi. Mollalara xüsusi bir siyahlar verilibdi. Həmin siyahda nə vermək lazımdır insan üçün onlar göstərilir və molla yas əgər hər hansı ki, yas mərasimində, məhkəmə mərasimində xurma və yaxud da limon verildisə, həmin yası aparan mollanın mollalıq hüququ əlindən alınacaqdır. Yəni, o, hər hansı bir yas mərasimlərinin artıq gedilməyəcək. Yəni, bütün məsuliyyət artıq yası aparan mollaların boynuna qoyulubdur.
Yəni, maraqlıdır ki, xurma ilə limonun cəzası eynidir, yoxsa bunların arasında bir fərq var, yəni, bilmək istəyirdim.
Yox, eynidir. Yəni, hər hansı bir fərq yoxdur. Yəni, cəzanı təbii ki, molla çəkəcəkdir. Digər bir maraqlı məqamda bu qeyri-rəsmi göstərişdə toy mərasimlərdə öz nəsibini aldı. Yəni, artıq bundan əvvəl deyirdilər ki, oğlan olsa daha yaxşıdır, oğlan olanda sevinirdilər, qız olanda kədərlənirdilər. İndi qız toy eləyənlə də biraz kədərlənəcəkdir. Artıq Naxçıvanda belə bir qeyri-rəsmi deyirik, belə bir göstəriş var ki, qız toyları restoranlarda olunmayacaq, az-az, çox az hallarda olunacaqdır. Ya belə bir şey vardır ki, ya oğlan evi ilə qız evi birlikdə toy eləməlidir, ya da ki, qız evi toyunu mağarda. Yəni, eyalətlə, mağarda çox məhdud bir çərçivədə eləməlidir. Bu da niyə görədir? Bunu heç kim açıqlıq gətirmir. Təbii ki, tətil olduğuna görə, heç bir idarə məsələ işləmədiyinə görə biz hər hansı bir dövlət orqanına münasibət öyrənə bilmədik. Amma cəmaat da belə taş vəziyyətdə ki, yaxşı yası deyək ki, məhdudiyyət qoyulub, ona görə cəmaat kasıbdır, yaxşı yaşamır. Amma digər bir tərəfdən də toyda... Əgər bir adamın, bir ailənin bir uşağı varsa, o da qız uşağıdır, onun niyə təmtəraqlı toy eləməsin? Bax, burada biraz problemlər yaşanılır. Digər məsələ, yemək verilmə məsələsi vardır. Yeməyə də məhdudiyyətlər deyəsən qoyulacaqdır. Artıq belə bir söz gəlir ki, iki çeşit yeməkdən başqa artıq yemək verilməyəcəkdir. Yəni, belə bir sözlər də var.
Aydındır. Məlahət, adətən biz Naxçıvanla bağlı bu telefon bağlantılarında, reportajlarda sosial vəziyyətdən danışırıq və Naxçıvandan olan deməli, azərbaycanlılar sosial vəziyyətin yaxşı olmadığı və s. deyir. İndi bu bir növ belə götürəndə bir növ o imkansız adamların deməli, əlinə işləyir belə də mümkünsə. Mən parlamentdə daha çox Siyavuş Novruzov millət vəkili Naxçıvandan olan yaz toy mərasimlərindən bağlı xüsusi qaydalar tətbiq olunmasını istəyirdi, tələb eləyirdi. İndi millət vəkilləri özləri qoşulur bu məsələyə, bir izahat verirlər yoxsa yox?
Eksperiment deməli Naxçıvanda keçirilir. Tətbiq olunsa bu, alınsa yaxşı deməli bütün Azərbaycanın bütün regionlarında tətbiq olunacaqdır bu. Yəni, burada biraz təzadlıq var. Biz iqtisadi inşaatdan danışırıq. Yəni, zamanda deyək ki, iqtisadi inşaatın güclülüyünə danışırlar. Rekord səviyyədədir Azərbaycan. Ancaq matəm mərasimlərinə qısıtlıq gətirmək, maddi cəhətdən əlaqələndirilməsi bu biraz başqa bir məsələdir, təzadlıq gətirir.
Aydındır, Məlahət.
Səslər də bir başqa mövqə. Əgər vaxtlarda səslər deyək ki, bu da səslər deyək ki, bu da seçki öncəsi bu biraz toplaşmaq bunu əlindən almaqdır. Yəni insan çox olub damağa oturur toplaşır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Məlahət Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Məlahət Nəsibova idi. İşdən sonra verilişi xəbərlərdən sonra davam eləyəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda
və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.